Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate, dar nu numai. Venim și în întâmpinarea persoanelor valide, vorbindu-le despre ceea ce poate să facă o persoană cu dizabilitate. Se spune că, în general, pentru a realiza un lucru de calitate și cu impact în societate, ar trebui să ai tu însuți foarte multe calități, să fii bine pregătit și astfel ceea ce tu reprezinți să te recomande pentru cel mai bun. Însă, realitatea demontează această teorie, pentru că oamenii care au lăsat ceva în societate, care au avut un impact, au fost de fapt oameni care, la primă vedere, parcă n-ar fi promis nimic și ai fi spus, acest om poate să facă, sau mai bine zis, acest om a făcut lucrurile despre care se vorbește că le-ar fi făcut. Puțin credit se acordă, și acum revenim la tematica emisiunii și la specificul acesteia, puțin credit se acordă persoanelor cu dizabilitate. Dar de-a lungul istoriei omenirii s-a demonstrat impactul acestora și noi am vorbit în alte emisiuni despre ceea ce au realizat oameni de știință, muzicieni, sportivi, artiști, toți oameni cu handicap, cu diverse dizabilități. Alături de mine în această ocazie, dragii mei, o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, ediție în direct, numărul de telefon 0314378379 stându-vă la dispoziție. Așadar, alături de mine se află președinta unei asociații. Este vorba de o asociație nouă despre care noi nu am mai discutat. Eu am descoperit această asociație în cadrul unor conferințe foarte interesante. Vom afla imediat despre ce este vorba. Așadar, alături de mine se află doamna Georgeta Crișu. O salut, bine ați venit la microfon.
Bine v-am găsit.
Sunteți președinta Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România.
Da.
De când este această asociație în România? Când s-a înființat?
Tocmai mă gândeam la ceea ce a spus, că este o asociație nouă, este o asociație nouă la dumneavoastră
la mine, în emisiune,
în emisiune, asociația fiind prima asociație înființată pentru persoanele cu autism. Este înființată 4 ianuarie 1991. Este certificatul ei de naștere. Este prima organizație a părinților persoanelor cu autism din România.
4 ianuarie 1991.
Deci, iată, exact. De fapt, nu întrunirea părinților care au pornit această asociație a fost făcută încă din 1990, iar 4 ianuarie 1991 este ieșirea de la tribunal, deci naștere. Legalizarea, nașterea, certificatul de naștere, da. Fiind o asociație a părinților persoanelor cu autism, în mod firesc, scopul pentru care a fost făcută această asociație a fost să ne ajutăm între noi, da? Să găsim modalitățile de a ne ajuta între noi și de a determina sistemul nou pe care noi îl percepeam într-un fel foarte avantajos nou atunci, să facă lucrurile de care noi aveam nevoie.
Vreau să vă adresez două întrebări, le luăm în ordine, dar ordinea vă las dumneavoastră să o alegeți. Pe de o parte, ce v-a determinat să înființați această asociație, să luați inițiativa înființării acestei asociații? Și pe de altă parte, cum puteți să-mi descrieți anii aceia de început, având în vedere că știm cu toții, în perioada comunistă, dizabilitatea era ascunsă sub pat, după ușă. Ideea e că românii nu aveau nicio problemă de sănătate. Totul era perfect în România, nu doar la aspectul sănătății, toate erau perfecte.
Da.
Așadar, persoana cu dizabilitate nu era vizibilă.
Da, Păi exact așa s-au întâmplat lucrurile. Noi eram un grup de părinți care ne cunoșteam cu ani în urmă, dar nu aveam posibilitatea să ne și exprimăm. Și atunci am găsit momentul prielnic să facem lucrurile să funcționeze. Așa am crezut noi. Se schimbau, era ceva nou pentru noi și noi atunci, plini de speranțe, da? Credeam că toate lucrurile pe care ni le dorim pentru copiii noștri se vor înfăptui, pentru care am și pornit cu planuri mărețe, să spunem așa, nu? Și mult timp ne-am luptat pentru ele până când ne-am dat seama de fapt că lucrurile nu sunt așa cum am visat și că tot de noi va depinde să facem ca lucrurile să se schimbe pentru copiii noștri.
Însă, cel puțin aveți o premiză, libera exprimare.
Exact. Exact.
Ceva ați câștigat,
da,
după,
da,
revoluție.
Categoric. Și faptul că am făcut publică întâlnirea noastră și că funcționam în mod legal.
Aveați
și public.
Aveați permisiunea
și,
să existați.
Exact. Puteam să nu ne afișăm, puteam să ne exprimăm și să batem la uși care se deschideau sau nu se deschideau, dar fără rezultate. De fapt, asta a fost, pentru că sistemul lăsase și a lăsat în urmă niște mentalități care foarte greu pot fi schimbate. Ani în șir nu s-a întâmplat nimic, nu s-a modificat nimic. Tot la fel eram priviți. N-a existat nicio schimbare, nimic nu s-a
astăzi
întâmplat.
Astăzi cum vedeți lucrurile?
Astăzi eu pot să afirm cu toată convingerea că lucrurile s-au schimbat. Nu total, nu,
nu
așa cum
perfecte,
ar trebui.
Corect.
Nu sunt perfecte. Dar ele sunt altfel astăzi. Nu?
Adică se modificări mișcă, s-au văzut de-a lungul timpului?
Da, da, dar au trecut mulți ani. Mulți ani.
Sau mai bine, au trebuit să treacă
mulți. Au trebuit să treacă. Mm-hmm. Cred că lucrurile au început să schimbe cam după la nivelul anului 2000 mai mult. Cam așa. Deci vreme de 10 ani lucrurile au fost cam tot la fel. Da. Nu aveam nicio valoare pentru cei decidenți, cumva. Toate ușile stăteau tot închise, chiar dacă atunci când nu ți se deschidea o ușă, intrai pe fereastră. Da? Și atunci erau doar, bine, și astăzi sunt multe la fel, doar promisiuni care rămâneau la acel nivel și atât.
Astăzi vorbim despre condiția, iată, și ne vom îndrepta cu pași hotărâți spre artistul din spatele autismului și da, vor să afle cei care ne urmăresc și ce vrem să spunem cu această sintagmă, artistul din spatele autismului. Însă vorbim despre această luptă de a te face cunoscut și nu doar din dorința de a afla, hei, știi cine sunt eu, nici de cum, ci de a implementa și de a obține niște drepturi pentru copiii cu dizabilitate, pentru persoanele cu dizabilitate în general. Aș vrea să vă întreb, la nivelul anului 1991, atunci când s-a născut Asociația Națională pentru Copii și Adulții cu Autism din România, ce vârstă avea copilul dumneavoastră?
În 1991 copilul meu avea 14 ani.
14 ani.
14 ani, da.
Și ați putut să faceți ceva mai mult pentru el?
Da, astăzi pot să spun că am făcut ceva mai mult pentru el.
Odată cu apariția asociației.
Dar mulți ani am crezut că și ceea ce făcusem nu adusese nimic nou în schimbare la copilul meu. Dar astăzi, da, pot să spun că am făcut lucruri pe care probabil altfel n-aș fi putut să le fac pentru el.
În ciuda faptului că lucrurile nu au mers așa cum vă așteptați în primii ani de după Revoluție, când probabil însăși România trebuia să se așeze și motivele erau multe.
Încă ne așezăm, nicio problemă.
Nu mai așezăm.
Încă ne așezăm. Și există în mentalitatea noastră, și asta tot de noi ține, atunci când vrem să facem, să se schimbe ceva pentru noi sau pentru copiii noștri, doar ne plângem și spunem și cerem. Mm-hmm. Da? Până la urmă, nu este suficient să ceri. Ți se dă sau nu ți se dă, obții sau nu obții. Lucrul cel mai convingător este acela de a arăta oamenilor că poți să faci lucruri. În momentul în care noi am realizat că numai așa vom schimba percepția față de persoana cu autism, a fost momentul în care lucrurile într-adevăr s-au schimbat. Da? Pentru că în momentul în care am hotărât să arătăm că dincolo de o etichetă pusă există un om, un om care poate fi la fel de important și poate produce la fel lucruri cum fac toți ceilalți.
Da? Sau poate chiar mai mult.
Sau poate chiar mai mult, da. Acesta este, a fost momentul în care ne-am propus ca singura noastră luptă să fie aceea de a arăta oamenilor ce pot să facă aceste persoane.
Spuneți-mi, aveți foarte, foarte multe activități făcute de-a lungul acestor ani și emisiunea de față nu ne-ar permite să le precizăm pe toate, însă aș dori să ne mai auzim și în alte ocazii.
Da,
și să împărtășim plăcere din activitatea dumneavoastră. De ce? Spre folosul celor care ne urmăresc până la urmă. Însă, făcând o trecere în revistă, aș vrea să vorbim despre, și chiar aș fi tare curioasă să aflu ce proiecte ați desfășurat atunci la începutul asociației, în anii aceia pe care îi descrieți, nu tocmai anii utili dezvoltării, ani de așezare, primii 10 ani, că ați spus că de prin 2000 au început lucrurile să se mai schimbe în România, dar fiind prima asociație pentru copii și adulții cu autism din România, o afecțiune care căreia și ei însă și i-a luat mult timp să fie diagnosticată, să-i se stabilească,
da.
Mă gândesc, ce proiecte ați putut să desfășurați și să implementați la nivelul acelor ani?
În primul rând, faptul că ne întâlneam, a fost aceste schimburi de opinii și de experiență între noi părinții. A face părintele să-ți spună ce se întâmplă cu viața lui și copilului este un lucru extrem de important. Nici astăzi nu poți afla și deschide un părinte atât de ușor. Deci ăsta a fost primul pas câștigat. Ne întâlneam și ne întâlneam cu o mare plăcere. Lucruri care nu se mai întâmplă astăzi. Ne doream să ne vedem și să ne împărtășim din experiențe, să nu aveam la cine să apelăm și atunci noi, între noi, ne ofeream diverse soluții care de cele mai multe ori funcționam. Pe de altă parte, am început să batem la uși și asta era un punct pe care ni-l doream. Bătut la uși pentru a obține un sediu, pentru a avea unde să începi să faci servicii pentru categoriile de beneficiari pe care îi aveam. Și apoi ajutoare foarte multe, ajutoare materiale, ajutoare sociale, pentru că era o perioadă în care foarte mulți trăiau în condiții foarte grele. Greu de imagine.
Ajutoarele sociale, ajutoarele materiale?
A fost și perioada în care intrau foarte multe în țară și puteam să avem acces la ele. Da?
Prin asociație.
Prin asociație, cu diverse fundații și asociații care au intrat în țară și cu care am luat legătura.
Și fundații din afară,
cu care am luat legătura, deci numai în acest fel. Și apoi am lucrat în primii ani, am lucrat la legislația pentru persoanele cu dizabilități. Și asta a fost iarăși un moment foarte, să spunem, efervescent și de care mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere, pentru că și astăzi lucrăm la legislație, dar nu mai există efervescența acelor ani. Ne duceam cu plăcere, luam avionul și ne duceam la Baia Mare sau la Satu Mare sau la Arad sau la Timișoara să ne întâlnim în grupuri de lucru și să lucrăm la legislația.
Cu pasiune.
Cu pasiune, da. Dar lucruri care astăzi nu se mai întâmplă.
Așadar, proiecte legislative care s-au concretizat, au fost și alte acte normative în afară de legea 448, au fost inițiative și dinainte.
Da, legea 448 este ultima variantă, să spunem așa, da, la nivelul anului 1992 a apărut prima lege.
Prima reglementare în domeniu.
Da. Și am avut, spunem așa, și contribuția proprie, pentru că ideea însoțitorului de persoană cu dizabilități din familie, în lipsa, din lipsa aceasta de personal calificat, a venit de la noi, de a fi părintele cel care poate să suplinească, numai că noi am pus de la început condiția ca acesta să fie pregătit în domeniul, lucru care nu s-a și întâmplat.
Da. Pregătit presupunea o instruire, exact. Instruirea costă.
Exact.
Și probabil că aici au fost piedicile, nu?
Da.
Alte proiecte, ce ați mai desfășurat în acei ani?
Proiecte de socializare. De socializare.
În ce sens socializare? În afară?
De a scoate persoanele din mediul lor. Toți trăiau în familie. Foarte puțini erau în școală. Foarte, foarte puțini. Și dacă
foarte
erau,
puțini urmau cursurile unei școli.
Sau unei școli speciale, mai mult decât în școli normale. În școli normale erau doar din aceia care nu aveau eticheta, adică nu erau diagnosticați. Da, și pentru diagnosticare am luptat foarte mult. Și proiectele de socializare au fost cele mai importante, pentru că nu puteam nici pe stradă să mergem, dar minte să te mai aduni cu ei într-un loc public. Și asta a fost o luptă foarte mare și pot să spun că au trecut ani. Pentru că unde ajungeam, toată lumea fugea. Da, duceam copilul în parc și dacă grupul era mai mare de 4-5 copii,
deja,
deja parcul se golea.
Da, cu alte cuvinte, nici românii nu erau pregătiți atunci să accepte disabilitatea.
De fapt, aceasta a fost cea mai mare problemă. Nu suntem pregătiți nici astăzi suficient, dar numai. Încet, încet lucrurile se schimbă. Problema și durerea cea mai mare este că nu se schimbă poate acolo unde ar trebui cel mai mult. Nu? Când vorbim de drepturile persoanelor și de accesul la aceste drepturi, nu, asta presupune că într-o școală, într-o grădiniță, într-o unitate în care ar trebui să aibă acces orice copil, să fie, să poți să-ți duci copilul și să poți fi sigur că el va fi acceptat acolo și lăsat să funcționeze, sau create condițiile să funcționeze alături de toți ceilalți, lucruri care nu se întâmplă. Și nu se întâmplă pentru că nu se vrea. Da. E simplu.
Acum, făcând o paranteză, de curând am avut o emisiune în care am dezbătut, la o emisiune juridică, emisiunea E bine să știi, ce se difuzează și pe Radio Vocea Speranței și pe Speranța TV, și am dezbătut integrarea în învățământul de masă a copilului cu dizabilitate. Iar invitatul meu a semnalat un aspect și cred că este un aspect de echilibru, dar acum aștept și o părere din partea dumneavoastră, și ca părinte al unui copil cu dizabilitate, dar și ca reprezentant unei asociații și, iată, un om care a muncit pentru legislația persoanelor cu dizabilitate în România. Aspectul semnalat a fost următorul. Da, copilul cu dizabilitate, până la limita posibilă, ar trebui să facă parte din sau ar trebui să studieze în școlile de masă, însă ar trebui să luăm în considerare și condiția pe care, sau provocarea pe care o oferă profesorului, care, pe de o parte, ar trebui să fie pregătit pentru a putea să-i predea copilului și poate și remunerat pe măsura efortului. Ce părere aveți?
Da, cred că, de fapt, prima condiție ar fi să-și dorească să aibă în colectivitate o astfel de persoană. Să existe mediul în care...
Adică semnalați și un alt aspect.
Da, există acceptare. Unul pe care pot să vi-l spun clar și acum am și situația concretă, să spunem, pentru că este proaspătă. Da? Să spunem că instructorul de la clasă, nu contează care este el, că e profesor, că e educator, își dorește să primească copilul, este deschis...
Nu are nicio problemă.
Nu are absolut nicio problemă, este deschis să colaboreze și să învețe dacă undeva lipsește tehnica de abordare a persoanei respective, dar la presiunea conducerii și la presiunea părinților, și acolo cercul este vicios, nu știu dacă a provenit de la părinte sau a provenit de la conducere, da? Nu se dorește să existe un copil diferit în colectivitate. Deși comportamentul copilului este absolut fără nicio, identic cu acelorlalți. Da? Iar dacă mă gândesc acum la un caz concret, nu există nicio diferență. Ba, dimpotrivă, ca și capacitate de a face față cerințelor, capacitatea este superioară grupului.
Deci aici indicați o altă problemă, da. Problemă mai presus de efort. Da, iată, exact. Profesori deschiși, da. Care nu invocă, da. Nici efortul lor în plus, nu. Nici lipsa, nu. De remunerație,
nu.
Ci pur și simplu există o presiune mai există presus de aceștia.
Da, există o presiune. Este această presiune a nu se permite să ajungă în școli astfel de copii. Deci schimbările ar trebui să se producă de acolo, din interiorul sistemului. Ori aceasta nu se întâmplă și este valabil și la sistemul de sănătate numai. Dar aici, locul, vorbesc concret despre copiii noștri, cei cu autism, locul lor este în învățământul de masă.
Pentru că față,
ei pot face
autism,
față pot face. Învățământului de masă. În școala, până la nivelul 1-4, fac față foarte bine. Problema intervine atunci ciclul 2, când deja...
De la clasa 5-a.
De la clasa 5-a, când se introduc prea multe materii la care... abstracte, să spunem așa. Informație la care ei nu pot accede în egală măsură cu cel
rapiditate.
Cu aceeași rapiditate. Și atunci ar trebui să aibă o programă, să spunem, adaptată. Dar în prima fază ei fac față absolut firesc cerințelor școlare și de educație. Deci nu există, iar se invocă și se pune eticheta de copil agresiv, deși tipul de agresivități, să le punem în ghilimele că nu sunt agresivități, le întâlnești la tot colectivul, toți copiii din colectivele din grădință și din școală își dau palme, își dau picioare și așa mai departe, pentru că
își manifestă.
Sunt lăsați să o facă, până la urmă despre asta este vorba, iar manageriatul grupului nu ține de profesorul sau instructorul de la clasă. Până la urmă, ai de manageriat o clasă și atât.
Revenim către asociație și dacă la început, în acei primi ani de după Revoluție, v-ați ocupat de începuturile reglementării dizabilității, condiții persoană cu dizabilitate în România, ca să spun așa, da, probabil, da. Și sub aspectul sănătății și sub aspectul legiferării, nu?
Da.
Cum s-au prezentat lucrurile și ce proiecte ați putut să implementați și care au avut receptivitate la mediul înconjurător, poate chiar și la un nivel mai înalt, după anii 2000?
Receptivitatea cea mai mare o are, să spunem, programele de terapie pentru toate categoriile de beneficiare.
Când ați reușit să le implementați programele de terapie pentru autiști?
Pentru autiști, pentru copii, încă de la nivelul anului 2000, 2002, 2003.
Până în 2000, nu.
Nu, decât individual, acolo unde...
Dar în cadrul asociației, în acești primi 10 ani, nu ați reușit să faceți programe?
Între noi, da. Făceam, dar nu la nivelul la care le facem astăzi și pentru că nu aveam, să spunem, un loc unde să le facem și pentru că nu puteam să închiriem o locație unde să ți desfășori, iar în locațiile pe care le aveam ca și sediu nu ni se permitea să aducem.
Nu se permitea?
Nu. Să aduci copii.
Interesant.
Da. Deci acestea au avut cel mai mare impact. Cele de socializare, în care puteai să scoți copiii și să-i duci și să iei din familie și să pleci cu ei și să dai acea gură de respiro familiei, da? Apoi aceste, să spunem, programe de informare și de pregătire. Atât părintele are nevoie de un program de informare, cât și oamenii pe care îi întâlnești. Și în momentul în care ne-am dat seama că informația cea mai bună, chiar dacă avem acces, să spunem, că după ce a apărut calculatorul, internetul, să spunem că informația se mișcă altfel, totuși e important ca ea să fie selectată, că nu orice informație este și cea reală. Până la urmă, tot aceste întâlniri față în față, să spunem, funcționează cel mai bine și în felul acesta am început seria conferințelor și a evenimentelor dedicate lor pe diverse teme. Așa este și evenimentul care urmează să aibă loc săptămâna aceasta pe 11. Nu? Eveniment care asta își dorește. Artistul din spatele autismului este un eveniment care își propune să aducă în față, nu, ceea ce poate să facă persoana cu autism. Artistul este, să spunem, și un concept concret vis-a-vis de ce înseamnă artistul, pentru că aici sunt adevărați artiști, chiar dacă nu sunt, să spunem, școlarizați sau la nivelul unui artist, copiii noștri sunt adevărați artiști. Vom vedea și vedem în acest eveniment cum și un pianist autist poate să prezinte un spectacol, da? Cum și un pictor poate să aibă o expoziție chiar tematică. Este prima oară în care vom prezenta o expoziție de pictură tematică. Da? Și vom vedea și tot ce prezintă toți ceilalți copii, că sunt de fapt tot să spunem acte artistice pe undeva. Da?
O să discutăm în partea a doua emisiunii, vom lua și o pauză muzicală. Discutăm în partea a doua emisiunii despre acest eveniment, artistul din spatele autismului. Da. Însă vreau să mai rămânem un pic ancorați tot în activitatea asociației. Da. Vorbim despre proiectele pe care le desfășurați sau către care țintiți în momentul de față.
Da. Ceea ce ne dorim foarte mult, în afară de a promova ceea ce fac ele, ce fac acești copii, este să ne împărtășim și experiența acumulată în decursul anilor. Edităm cărți, scrim cărți, traducem și aducem tehnici de intervenție noi, avem revistă periodică, da, pe care o edităm. Credem că este important ca oamenii să cunoască ceea ce noi facem, ceea ce trăim, ceea ce simțim și ceea ce am învățat în acest timp, pentru că fiecare întâlnire cu o persoană cu autism, indiferent că dacă este ea copil sau tânăr sau adult, este o nouă experiență. În fiecare zi învățăm lucruri noi. În fiecare zi învățăm lucruri pe care nu le poți citi în cărți. Ceea ce citești dintr-o carte sunt, să spunem, lucruri general valabile, da? Sau care se potrivesc pe unul sau pe o altă persoană. Dar cum fiecare persoană este un individ tipic, nu? Din intervenția și din interacțiunea cu fiecare persoană înveți zilnic lucruri. Iar noi vrem să arătăm toate acestea, pentru că până la urmă așa învățăm. Învățăm din experiență. Din experiență învățăm, din experiență arătăm ceea ce poate fi făcut.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi revenim pentru aproximativ 18 minute cât mai avem la dispoziție. Vorbim despre această categorisire, numire a unei persoane sau calificare de a fi artist. Ce cere această calificare? Aș vrea să aflăm după pauza muzicală.
Ok. Oh.
viața aceasta-i cu tine frumoasă. Doamne, primesc sfatul tău. Doamne, fii azi lăudat. Tu ne-ai dat mâinea ta de lumină și o grupă de dragoste plină. Doamne, fii azi lăudat.
Am revenit după această scurtă pauză muzicală, o melodie care să mai aducă puțină căldură în sufletul nostru și așa alergat și provocat de atâtea lucruri din jur. Artistul din spatele autismului este un eveniment ce se va desfășura cât de curând. De fapt, este o expoziție deosebită de elemente create cu mâna proprie de către cei care suferă de autism, dar care și-au găsit un rost în viață. Foarte important să așezi un sens, nu? Fiecare om...
Da, sau prin care sperăm să le dăm un sens în viață. De fapt, asta încercăm să arătăm și cu siguranță și reușim de la an la an. Să arătăm că descoperind și dezvoltând abilități și talente, pentru că orice persoană, oricărei persoane poate fi dezvoltată o abilitate, important este să o găsești pe cea care se
pliază,
potrivește cel mai bine și să o dezvolți. Iar dacă dezvoltarea aceasta te duce spre performanță, înseamnă că ai găsit exact drumul potrivit. Și atunci când începi și descoperi talentul și abilitatea de a picta, de a desena, de a picta unui copil, nu? Interesul este acela de a dezvolta și dacă dezvoltarea merge spre performanță, vorbim de un artist, pentru că așa se întâmplă, nu? Cu pictorul nostru, a cărui expoziție o vom vedea. La fel și cu abilitatea aceasta și talentul muzical. Atunci, cu toți copiii se face, să spunem așa, terapia prin artă sau încerci să vezi dacă copilul respectiv, jocul acela însoțit de muzică pe care trebuie să-l ai în terapie, nu? În acel joc îți dai seama dacă copilul are o ureche muzicală după modul în care îți reproduce ritmul muzicii, chiar dacă nu reproduce cuvintele, el reproduce ritmul. Da? Și odată văzut un astfel de aspect, nu? Ce poți să faci? Să-l pui în fața unui instrument muzical și să vezi cum funcționează. În cazul nostru avem acolo un tânăr care pus în fața unui pian deja a mișcat mâinile pe clape și a scos sunete ca și când era un fusese învățat, lucru care nu era adevărat. Și atunci evident că ești provocat să-l pui să învețe științific, să spunem așa, nu? Pentru că până la urmă trebuie să ajungă să citească o partitură. Ori întrebarea noastră a fost una pe care ne-am pus-o firesc. Dacă tot învățăm, hai să învățăm corect și să vedem ce este.
Dar reușește un copil cu autism sau a reușit un copil cu autism să învețe partitură?
Da, păi asta face.
Și să și trăiască, mă refer, nu doar să o memoreze.
După partitură, cântăm după partitură, simte muzica, pentru că dus într-o sală de concerte cu ani în urmă și astăzi, nu? În momentul în care începe concertul, totul se rupe, da?
Și se detașează de...
E așa și este acolo, prezent. Deci chiar țin minte când am dus prima dată tânărul într-o sală de concerte, unul din cei care cântă la pian, Nu știe exact ce se întâmplă, că povestisem, dar nu are nicio relevanță povestea până când nu apare concretul, că ei sunt persoane concrete. În momentul în care a început să, până atunci mă ținea strâns de mână, în momentul în care a început să concertul, ușor, mâna s-a desprins de mâna mea și s-a
N-ați
relaxat.
Mai contat. Nu l-am
s-a
interesat.
Relaxat complet pe scaun și nu s-a mișcat tot concertul. Iată, deci ce indiciu mai bun poți să ai decât acesta, că era acolo și că știa și că simțea ceea ce se
La ce vârstă acest copilaș a început să lucreze?
La pian? Păi am început pe la 11 ani. Avea 9 ani atunci când am văzut că există această variantă. A durat mult până când am găsit persoana care să se ocupe de el și aici am avut o problemă în sensul că a trebuit să găsesc o persoană pe care o cunoșteam și pe care am asigurat-o că voi fi acolo până când va înțelege cum trebuie să lucreze cu el și asta am făcut. Am aproape un an de zile am învățat eu întâi să pot să-l învăț pe el și ea să înțeleagă cum interacționăm noi. Da?
Iată o provocare pentru profesorul unui copil cu autism.
Da, dar a fost și este astăzi extrem de încântată de ceea ce a reușit și noi suntem foarte mândri. Și
astăzi ce vârstă are copilul? Poate de altă
copilul
dată.
Copilul are 21 de ani.
Deci copilul de altă dată.
Dată este un tânăr de 21 de ani. Da.
Care concertează la pian doar în evenimente speciale?
Da. Doar din nefericire n-am putut și evenimentele acestea, ei au nevoie de foarte multe astfel de evenimente, că este important să ai reacția sălii, să poți să te să controlezi, să înțelegi ce se întâmplă de fapt, dar schimbările se văd de la an la an. Anul trecut am avut acompaniat pe cineva, n-am mai reușit și a noastră să găsim, iarăși a fost o reușită, da? Deci lucrurile merg bine, dar au nevoie de foarte multe ieșiri în față și noi cu toate ocaziile pe care le vedem și cu acest eveniment special încercăm și îl aducem în față tocmai pentru a învăța să funcționeze exact ca într-o sală de concert. Nu să te concentrezi la ceea ce faci tu acolo, chiar dacă sala aplaudă, chiar dacă sala murmură, chiar dacă e lumină sau întuneric în sală.
Avem concert de pian la acest eveniment Artistul din spatele autismului. Mai avem și o expoziție de pictură. Haideți să vorbim un pic și despre pictură.
Da, și aici lucrurile s-au întâmplat și se întâmplă la fel, pentru că atunci când în terapie înveți, există program de desen, nu? Și sunt niște etape în învățare, niște pași pe care îi parcurgi. Și în momentul în care ajungi la un moment dat și ajungi la spune unui copil să-ți facă un desen vis-a-vis de ce a văzut undeva și vezi că lucrurile merg, să zicem, ușor, Și
reușește copilul cu autism să reproduce
ce a văzut
prin grafică?
Da, ce a văzut, mai mult sau mai puțin corect, dar începe, deci ajunge, dar sunt mulți pași până ajunge acolo. Nu, atunci am adus alături un pictor, un specialist, un artist care
un pictor care presupun că iarăși trebuia să îndeplinească cerințele
pe care
speciale.
Îl cunoșteam și lucrasem cu el cu ani în urmă, l-am adus și a oferit pașii aceia pe care trebuie să-i faci pentru a face un lucru profesionist, la fel.
Cât a durat ca acest copil să ajungă să realizeze după cerințele?
Da, a durat câțiva ani de zile, dar el este și acum în continuă, să spunem, transformare și modificare, pentru că de la an la
continuă dezvoltare.
Se vede diferența într-o lucrare făcută acum 5 ani sau o lucrare făcută astăzi. Adică diferența este foarte mare. El și urmează o școală de face. Din clasa 5 a mers într-un
centru de artă special.
A mers la Tonița și a făcut 5-8 în în Tonița, deci am...
Și-a făcut față.
Da, face față, dar la fel, pe partea de pictură, de plastică, de tot ce ține de artă, face față foarte bine, nu e nicio problemă. Chiar îi place și modelajul și lucrează foarte bine și pe partea de modelaj, nu numai pe desen și pictură. Dar problemele sunt, evident, acolo unde spuneam, la informația aceea care presupune doar abstractul, nu, și dacă nu reușești să-l ajuți să vadă și să-i concretizezi, nu acel abstract, lucrurile nu funcționează și nu poți să ceri. Până la urmă, toată lumea trebuie să fie la fel, nu toți trebuie să facem lucruri care țin de abstract, nu? Până la urmă contează să fim funcționali și să devenim persoane independente. Noi asta ne dorim, nu? Să lucrăm pentru independența lor, mai mult sau mai puțin, atât cât o obținem. Dar avem obligația să facem și să ducem pașii unul după altul pentru a parcurge drumul spre independența persoanei respective.
Și o persoană cu autism, afirmați dumneavoastră, că ar putea să parcurgă pași importanți către independență?
Da.
Ar putea obține independența?
Ar putea obține independența, ar putea obține chiar independența totală, dar obținerea acestei independențe nu depinde numai de el. Depinde, în primul rând, de toleranța noastră a celor din mediu, din jur, și de modul în care înțelegem să-i ajutăm. Nu să le punem bariere, nu să-i blocăm.
Ne întoarcem la aceste aspecte către final. Mai avem cam 7 minute la dispoziție. Mai aveți în cadrul acestui eveniment Artistul din spatele autismului și expoziție cu produse handmade, deci produse făcute de mâna celor cu autism, înțeleg eu, și quilling.
Da.
Quilling este un procedeu aparte. Îl fac și eu cu băieții mei acasă.
Da.
Mă rog, mai mult cu cel de 7 ani decât cu cel de 2 ani, dar i-am cântat și cel de 2 ani.
Aici avem, aș putea spune că...
Dar quilling-ul este totuși un procedeu destul
foarte
de
greu. Foarte greu,
și minuțios.
Foarte minuțios.
Presupune care... modelarea hârtiei,
exact,
pentru cei care nu ar cunoaște.
Da. Presupune modelarea hârtiei. Sunt niște pași în acțiune care sunt tot timpul aceiași, să spunem așa,
repetitivi.
Și atunci spuneți că ar prinde. Ei funcționează foarte bine pe această rutină. Deci sunt persoane care funcționează și care pot face o astfel de activitate la nesfârșit. În cazul acestui tânăr care scoate produsele de quilling, el de fapt aici a fost procedeul invers. El ne-a învățat pe noi să facem quilling. El este un profesionist, este un artist în acest domeniu. Dacă nu îl ridici și nu îl atenționezi, nu există nici prânz, nici masă, nici apă, nici nimic, dacă nu îl întrebi la un moment dat dacă îi trebuie ceva. Deci în acest fel este prins,
ancorat
în ceea ce face, da? Încât nu contează și este valabil și pentru mulți alții. Avem acolo o serie de produse pe care le prezentăm și sunt toate pornite din încercările noastre de a descoperi și de a dezvolta abilități. Pentru că asta facem în atelierele de preprofesionalizare pe care le avem, oferim și creăm oportunități tinerilor să exerseze, îi învățăm, pentru că trebuie să înveți, dar n-au de unde să știe, nu se nasc cu abilitatea găsită, nu? Descoperim și încercăm. Deci facem, îi punem să facă de toate, îi învățăm să facă tot felul de lucruri din acestea, lucrăm, nu, pe tâmplărie, pe țesătorie, pe pictură, pe sticlă, pe orice fel, pe pânză, pe tot felul de astfel de activități. Am încercat și facem, avem și atelier de IT și pe toți îi punem și rotim și trecem prin toate aceste ateliere. Și acolo unde ni se pare că ceva merge foarte bine, continuăm. Continuăm și ducem până unde vedem că merge și merge foarte bine.
Două întrebări mai am, va trebui să ne luăm la revedere, dar mi-aș dori să continuăm dialogul, pentru că mi-a făcut chiar o deosebită plăcere. Spuneți-mi, vă rog, ce rezultate ați observat pornind de la început cu copilul și trecându-l prin toate aceste activități artistice și vorbindu-ne astăzi despre copilul prezent. Da. Cine era el în trecut, cine este el astăzi?
Aici avem, sunt iarăși aspecte diferite. Copilul, nu? Copilul care pornește în terapie și face terapie și lucruri pe care am înțeles că le-ați mai discutat, la un moment dat îți creează impresia că lucrurile sunt foarte bine și că avem așa și acea expresie, am ieșit din spectru sau este funcțional sau este normal. Este, mi se pare
că... S-a vindecat autismul, da. Mai se face afirmație.
Da. Și autismul nu se vindecă, condiția este pe viață, iar persoana respectivă nu trece de la o etapă la alta a dezvoltării și dacă are și se oferă toate pârghiile pentru a-și continua dezvoltarea, lucrurile merg foarte bine, numai că sunt și lucruri care nu depind de ei sau de noi, cei care suntem în jurul lor, mai sunt și probleme cum e adolescența care trece peste ei, cum trece și peste cei tipici, care de provoacă de cele mai multe ori mari schimbări în traseul persoanei respective, da? Și te trezești că de acolo de unde credeai că toate lucrurile sunt roz și merg bine, te ajungi iarăși într-o zonă în care trebuie să o iei de la capăt. Deci tot traseul este cumva imprevizibil. De asta spun că în fiecare zi înveți și învățăm din ceea ce întâlnim. Și atunci este important să aibă la îndemână toate verigile, astfel să nu se facă pauze în această trecere, dacă copilul a, să spunem, a făcut terapie și face în continuare terapie și a făcut o școală, nu este suficient, trebuie să treacă mai departe, nu? La următoarea etapă și trebuie să aibă la îndemână aceste, să spunem, ateliere în care să funcționeze, în care să poți să dezvolți abilități și să poți să vezi dacă poți să mergi spre o profesie, nu, pe care ne-o dorim. Apoi să vedem care este acea profesie. După aceea să ajungem la integrarea pe piața muncii, unde iarăși este un alt
mare... O altă provocare.
O altă provocare, pentru că, din păcate, astăzi, zici, cei înalt funcționali și care au făcut facultăți nu funcționează corect pe piața muncii, pentru că, la fel, societatea nu este pregătită să-i accepte și le bagă bețe în roate. Ori îi exclude, ori se auto-exclud dacă simt că nu sunt doriți și nu li se pun la dispoziție condițiile pentru a se dezvolta în mod normal, chiar dacă ei pot face lucruri la fel de bune sau poate uneori mult mai bune decât cei tipici.
Și ultima solicitare pe care o am pentru dumneavoastră în această ediție emisiunii Nu Ești Singur, vă rog să adresați un mesaj către părinții copiilor cu disabilitate, cu asemenea disabilitate, ca și nu doar a copiilor, a aparținătorilor, a celor care ne-au urmărit în această emisiune.
Este lucru cel mai important să nu crezi că ai pierdut lupta niciodată, ci că tot timpul poate fi făcut ceva pentru persoana respectivă. Nu există persoană care să nu poată fi abilitată, da? Și atunci nu trebuie să renunțăm și trebuie întotdeauna să ne gândim doar la independența ei și să nu-i mai considerăm persoane bolnave care au nevoie de un ajutor de tipul celor neputincioși, să spunem. Ei pot face orice lucru, depinde de noi să-i susținem, nu? Și să le creăm condițiile să își poată dezvolta independența.
Mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați prezentat în această ediție a emisiunii Nu Ești Singur. Reamintim ascultătorilor noștri faptul că Asociația Națională pentru Copiii și Adulții cu Autism din România îi invită pe toți cei doritori la a cincea ediție a evenimentului Artistul din spatele autismului. Deci, iată că aveți deja o practică. Da. Aceste ediții sunt anuale?
Da.
anuale. Așadar, cel de-al cincelea an în care desfășurați un asemenea eveniment, Artistul din spatele autismului, evenimentul va avea loc, citesc din pliantul pe care mi l-ați dat, va avea loc în data de 11 noiembrie 2016, orele 18, în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I București, din Calea Victoriei, numărul 88. Va fi un concert de pian, o expoziție de pictură, produse handmade, quilling. Eu am trecut pe la standurile dumneavoastră, acolo unde ne-am și întâlnit de altfel, și am fost foarte uimită de picturile realizate. Chiar mi-a plăcut. Mi-au plăcut și produsele handmade, făcute produsele de mână, create de cei cu autism, și materialele quilling, tablourile, și nu doar, sunt foarte, foarte multe, chiar am fost încântată. Așa că dacă doriți să vedeți ceva deosebit, în 11 noiembrie, la orele 6 seara, 18, în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I București, din Calea Victoriei 88, chiar puteți vedea ceva util pentru viață, spunem noi. Doamna Georgeta Crișu, vă mulțumesc pentru prezența astăzi, vă aștept și cu altă ocazie în cadrul emisiunii Nu Ești Singur și vă dorim mult succes la această expoziție.
Mulțumesc mult pentru tot și pentru invitație și pentru tot și pentru viitoarea invitație.
A fost alături de mine în cadrul emisiunii Nu Ești Singur de astăzi Asociația Națională, mai bine zis președinta acestei Asociații Naționale pentru Copii și Adulții cu Autism din România, de altfel prima asociație pentru cei cu autism, doamna Georgeta Crișu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru atenția pe care o acordați acestei emisiuni. Vom oferi și mai multe informații pe pagina de Facebook a acestei emisiuni cu privire la evenimentul la care am făcut referire, Artistul din spatele autismului. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Laurențiu Pugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine, la revedere!